Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki.
Labvakar, nākotnes pieturā studijā Baiba. Savienojot grieķu vārdus fos, kas nozīmē gaisma, ar grafīnu, ko varam tulkot kā rakstīt vai zīmēt, iegūstam jēdzienu fotogrāfija, ar ko saprotam tehnoloģisku attēlu iegūšanu, kurā atstarotos gaismas starus apkopo un fokusē uz gaismu jūtīgu materiālu, nu, piemēram, uz fotofilmu vai uz elektrisko sensoru. Mūsdienās, lai uzņemtu foto, pilnīgi pietiek ar mobīlo telefonu. Savukārt, pirmā primitīvā fotoaparāta pirmsākuma meklējuma senatnē, kad attēlus mācēja iegūt ar kamera obskura, jeb tumšās telpas palīdzību, kurā gaismas stāri, kas gāja caur nelielu caurumu tumšā telpā, veidoja ārpusē esošā apgriezto tēlu. Šādu ierīci 11. Gadsimtā esot izgudrojuši arābi, bet 15. Gadsimtā ar attēlu projicēšanu obskura kamerā esot nodarbojies pat leģendārais Monas Līzes radītājs Leonardo da Vinci. Par fotografēšanas tehniku daudzmas tradicionālā izpratnē varam runāt kopš 19. Gadsimta pirmās puses, turklāt varam būt lepni, ka Latvijā šajā jomā soļoja kopsulī ar visu pasauli. Tika atvērti pirmie fotosaloni un portretu gleznošanas un pozēšanas māksliniekiem vietā stājās daudz ātrāks un modernāks veids fotografija. Nākotnes pieturā foto albumos, salonos, darbnīcās, arhīvos un vēsturē ielūkosimies kopā ar vizuālās kultūras pētnieci un Rīgas Universitātes docētāju Baibu Teteri, kuras interešu lokā bijusi gan modes un smalko aprindu, fotogrāfija, gan fotodarbnīca un medicīnas vēstures muzeja kolekcijas, gan fotogrāfija zinātnē un agrīnā antropoloģiskā fotogrāfija. Labdien! Par pāri jau pēc tam tad izrunāsim.
Labdien! Prieks būt studijā un paldies par uzaicinājumu.
Es cedos visu neizstāstīt, ko jūs esat darījusi, bet nu tikko un pavisam nesen jūs esat atgriezusies un vasaras nogalu pavadījusi Kuldīgas nodā Rudbāžos, arī sakarā ar foto.
Jā, pieteicos Kuldīgas novada izsludinātai rezidencei, piezīmes uz malām. Mans projekts tika atbalstīts, es arī ļoti priecājos par šo izdevību un iespēju īstenot savu projektu. Man interesēja Rudbāžu vietējā iedzīvotāja Inta Folkmaņa video arhīvs, respektīvi Ints Folkmans ir gan fotografējis, gan arī filmējis jau no 60. Gada otrās puses, sākotnēji uz 16-18 mm filmiņas un tad pārgājis jau, nu, 80. Gada beigas, 90. Gadi video formā. Man ļoti interesēja, jā, arhīva daļa, kas saistās ar 90. Gadiem, jo rezidences piezīmes uz malām šī gada tēma bija neērtais mantojums un es savukārt to savu projektu skatījos, nu, arī kā neērto mantojumu 90. Gadi, kā mēs Latvijas sabiedrība un man tieši Rudbāžu teritoriju un arī tās iedzīvotāji, kas atspoguļojas arī Inta Folkmaņa video arhīvā.
Nu, tas ir tas laiks, kad tikko sākās laikam atmoda un neatkarība, bet nu, tas ir dokumentālais foto, nevis mākslas foto.
Tas ir gan foto, gan arī kustīgā bilde, video.
Uh-huh. Jo, nu, bet dokumentālā.
Jā, jā. Respektīvi, viņš ir dokumentējis dažādus notikumus.
Kāzas, tur droši vien
arī
izlaidumus.
Kāzas un arī Rudbāžos ir Rudbāžu pils un šajā pilī ir noticis vēsturisks notikums 1919. Gada 3. Martā. Skaitās, kad Oskars Kalpaks ir teicis, ka jāiet atbrīvot Latvijas teritoriju no iekarotājiem. Šis te vēsturiskais moments, kad ir sākušās atbrīvošanas cīņas. Tad dažādas piemiņas pasākumus, kas arī varbūt tās ir ļoti izteikts 90. Gadu fenomens, kad ir, no respektīvi, vēstures ir bijusi noklusēta, aizliegta, ir iespējams atspoguļot un iespējams par to runāt, iespējams veidot pasākumus.
Bet tas ir tas antropoloģiskais arī foto.
Ir vēlme kategorizēt, bet mēs arī varbūt citreiz nevaram tik ļoti šajās kategorijās attēlus, foto attēlus arī ievietot, jo, piemēram, manas meitas portrets varētu būt gan tāds sadzīves foto, gan dokumentālais. Nu, ja es viņu esmu nofotografējis, piemēram, rotaļājoties, gan arī no antropoloģiskais. Principā mēs varam runāt par šīm te kaut kādām, nu, iezīmēm, bet no tās savas pieredzes, gan studiju, gan arī varbūt darba pieredze man ir varbūt ievirzījusi, nu, nedomāt ļoti tādās šārās kategorijās un skatīties fotogrāfijas mēdīju, jā, viņš ir tāds fluīds, citreiz tā grūti tā kā viņu ļoti ierāmēt.
Dažiem mūsu daudz klausītāji savu laiku ir fotografējuši un dokumentējuši savus dzīves notikumus, un man liekas, ka pēdējā laikā droši vien arī tā varētu būt, ka interese rodas par to. Daudz droši vien ir arī metuši ārā tās fotogrāfijas, un tie albumi ir tik daudz un vietu aizņem un kastēs fotogrāfijas, bet tam ir kaut kāda vērtība.
Tam noteikti ir vērtība, un varbūt citi uzskata, ka skatīties atpakaļ nevajag. Nu, mana tā atziņa ir, skatoties atpakaļ, es arī spēju analizēt tagadni un arī iespējams arī iezīmēt nākotnes virziens vai varbūt iespējamos virziens. Man liekas, arī apzināšanās, ja tas ir saistīts ar ģimenes vēsturi vai ciema vēsturi un tad jau tālāk uz nācijas vēsturi, tad mēs varam vairāk apzināties, kādas ir bijušas tās tradīcijas, kas ir zudis un domāt, kā varbūt tas laiks iet un jā, tas arī ir ļoti daudz par laiku.
Runājot par šo rezidenci, kas Rudbāžos bija jūs vairākas pētniecis, katra savā vietā strādājāt, pēc tam arī kaut kur varēs arī redzēt rezultātu šai rezidencei.
Jā, 6. septembrī atklāja izstādi Rudbāžu pils trepes, kas bija varbūt tāds satelīta projekts, ko es paralēli arī Inta Folkmaņa video arhīvu pētīšanā veicu. Man ir tāda paralēla interese, arī interese par šo te fotoalbumu, kā tādu fotogrāfijas izrādīšanu, reprezentācijas, skatīšanās objektu, un bija iespēja ļoti jauki arī sadarboties ar Rudbāžu pagastu bibliotēku un bibliotekāru Dagniju Grunbergu, un viņai arī ir ļoti tāda dziļa interese fotogrāfijā, un tad mēs veidojām bibliotekā pasākumu, kur aicinājām Rudbāžu iedzīvotājs nākt uz sarunu par fotoalbumu ģimenē, un tais pastāstīja no savas pētniecas puses, kā es skatos, kā pētu un kādas varbūt tās ir tendences pētniecībā pasaulē, un aicināja arī iedzīvotājus ņemt līdzi savus albumus, un tad bija ļoti izvērtās, ļoti interesanti tāda tikšanās, sarunas, un redzēt, tiešām it kā ļoti standartizēti, kā mēs veidojam šos albumus, bet katrai ģimenei ir tas savs
stāsts, vai ne?
Stāsts, un arī ritms, kā tas albums ir veidots, un es zinu, kad vienam ģimene atnes, man liekas, bija 12 albumi, un citi atkal, teiksim, tā ļoti koncentrētāk vairāk.
Bet interesanti arī, man liekas, ka tie albumi jau arī ir tāds evolūcija piedzīvojuši, jo pavisam vecie, varbūt kaut kā tur vecmāmiņa albumi ir, kur tās fotogrāfijas tā kā stūrīšos tur ielika, un pēc tam jau bija tā kā aiz plastmas tādām tiem vācijiem lika, vai ne?
Tā kā tas es ļoti ticu, jā, tieši tā, kad evolūcijas, es ticu šai tā transformācijai, jo, teiksim, tā funkcija jau saglabājās, teiksim, sociālos tīklos, mums ir Facebookā fotogalerijas, un tas ir arī savu veidu tāds albums, kā mēs krājam, kā mēs...
Telefonā mums arī ir albums.
Arī sistematizējam, un kā mēs arī rādam, un kā mēs, viņu lietojam. Jā.
Kādreiz arī jūs bijāt foto muzeja vadītāji, arī tur bija par albumiem, arī kādreiz izstādi jūs bijāt kuratori.
Jā, tās bija 22. Gads izstādi, mēs veidojam sadarbībā ar Rīgas fotografijas bienāli. Tas fokus bija, es skatījos varbūt, tas 20. gadsimta pirmā puse, tas ir tas albumu, tāds zelta laikmets, varbūt tās, kad albumus ļoti patērēja un izmantoja. Man interesē, kā varbūt mēs varam skatīties, kā profesionāli fotogrāfi arī, veicot savus profesionālos pienākumus, ir arī šo albumu funkciju izmantojuši. Un es tieši skatījos Vils Rīdzinieks, Roberts Johansons un Alfreds Pols. Bija ļoti, ļoti interesanti, kad caur šo albumu es arī uzzināju varbūt jaunus kaut kādas vēsmas, kas varbūt tās nav rakstītā, teiksim, klasiski mākslas vēstures enciklopēdijās un biogrāfijās par šiem autoriem, tad izstādējas aplūkoja tieši Vils Rīdzinieks. Viņam visu mūžu ir bijuši suņi, un viņš ir arī gājis medībās ar šiem suņiem, un viņam bija albums, ja pareizi atceros, no 1926. Gada no Rīgā, no suņu izstādes Vērmanas parkā, un respektīvi viņš bija sagatavojis šo te albumu arī. Un Roberts Johansons, viņam šis albuma formāts bija ļoti laikam sirdī tuvs. Viņam ir arī neskaitāmi, bet ļoti daudz albumi. Un es aplūkoju viņam albumus, kur apkopoti spēka vīru fotogrāfijas, jo viņš arī ļoti specializējās sporta fotogrāfijā. Savukārt Alfreds Pols, tas atkal bija viņam otrā sieva Helēna Pole, modele, modes stārpu izrādītāja. Un varēja redzēt šo skaisto arī dzīves partnerību, bet arī tādu, kas sasaucās ar viņu profesionālo, varbūt nodarbošanos viņam kā fotogrāfam un viņai kā modelē.
Nākotnes pieturā viesojas vizuālās kultūras pētniece Rīgas Stradiņa universitātes docētāja Baiba Tetere.
Nākotnes pieturā.
Mēs turpinām nākotnes pieturu. Šo raidījumu pēc tam varat noklausīties arī mūsu mājaslapā, audio saiti un arī podkastos lielākajās vietnēs. Un šodien nākotnes pieturā viesojas vizuālās kultūras pētnieces Rīgas Stradiņa universitātes docētāja Baiba Tetere. Jūs esat arī fotogrāfiju studējusi, fotogrāfijas vēsturi un pētniecību gan Anglijā, apvienotajā karalistē, gan arī Vācijā, laikam, kur disertācija arī tūk.
Jā. Sākotnēji es jau arī Latvijā studējis. Vidusskolā man interesēja vēsture, un es paralēli arī sāku apgūt analogo fotogrāfiju pie Andreja Granta un studijā.
Tika praktiski pat arī darbojasies.
Jā, bet tenī brīdī varbūt tās man nebija šīs te apziņas, ka ir tāda iespēja studēt tieši fotogrāfijas vēsturī, protams, mākslas akadēmijās un pasaulē. Tas viss eksistē, bet šeit es aizgāju uz Latvijas universitāti un es ļoti pateicīga Latvijas universitātes pasniedzējiem, Ilgvaram Butulim, profesoram, docentē Lendotē Pērkonē, kā saka, atbalstīja manu vēlmu un interesi, kuri uzņēmās šo vadīt kursu darbus un tad jau bakalaura darbu un tad jau maģistra darbu, jā. Un Anglijā es pētīju šos bakalaura darbam, es pētīju modas fotogrāfiju 20-30 gados un maģistra darbā smalko aprindu dzīves stila izpēti žurnālā Atpūti, ja? Tā tad no 24. līdz 40. gadam. Man ļoti uzrunāja šis, varbūt arī tāds ilustrēts žurnāla, tāds arī zelta laikmets atkal, jāsaka, kad šī ilustrācija kļūst kvalitatīvāka, tipogrāfiska, un tad ir iespējams tātad vairāk šo ilustrācijas likt. Un kā veidojas šis elites un smalko aprindu aizkulišu dzīves atspoguļojums?
Nu, man liekas, ka varbūt arī pēc gadiem, es nezinu, cik gadiem, varbūt pēc 100 gadiem, varbūt arī kāds tagad pētīs arī mūsu dažādas arī šo smalko aprindu žurnālus. Būs interesanti palūkoties un izpētīt. Bet man liekas, ka viena ļoti interesanta joma, ka jūs esat strādājis arī medicīnas vēstures muzejā un pētīs arī medicīnas foto. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē rentgena uzņēmumu vai kas tas ir?
Patiesībā es pati pieteicos medicīnas muzejā. Atsaucās un visādi teiksim, manu interesi par fotogrāfijas krājumu un tas skatījums plašāk, kā, teiksim, arī fotogrāfija tika izmantot ekspozīcijā, medicīnas muzejā. Kā...
Bet ko vispār nozīmē medicīnas foto?
Jā, medicīnas fotogrāfija, tas ir atsevišķi tāds medicīnas zinātnē izmantots veids, kā dokumentēt, kā fiksēt medicīniska rakstura
manipulācijas.
Jā, arī novērojums ļoti labi saglabā.
Tie rentgena uzņēmumi vai tomēr arī
tas
kaut kas
ir arī, tas ir rentgens arī, jo medicīnā jau ļoti agrīni sāk jau 19. Gadsimtā fotogrāfiju piemērot medicīnas darbam, praksēm, jo uzskatīšu fotogrāfiju kā objektīvs dokumentējošs attēls, tātad ļoti zinātnisks, ja? Tagad varbūt arī mēs skatoties uz tām fotogrāfijām, kas tapuši, teiksim, tādī pašā 19. Gadsimtā, mēs arī pieļaujam, ka tur nav ievērotas ētiskās normas un prasības, kādas varbūt tādī laikā neievēro. Un nebija aktuāls. Tas ir ļoti, manuprāt, ir ļoti, ļoti...
Interesanti.
Nav teiksim, plaši pētīt, bet ir arī šī interese padziļinās, un arī pasaulē ir ļoti interesanti pētījumi jau veikti.
Jūs jau paralēli arī vēl tur skatījāties, es saprotu, ka tur bija arī ārstu māsiņu, arī pacienta laikam portretu, un strādiņa arī arhīvs laikam arī ar viņu fotom.
Jā, ļoti interesanti, kad savos studiju laikos ir jau sācis fotografēt, un arī, nu, respektīvi tas 20. Gadsimta sākums, kad viņš ir bijis kā jauns puika, iezīmē šo fotografijas vēsturē laiku, kad amatieru fotografija uzplaukst un ir amatieriem plašākas iespējas iegūt kameras un arī veidot attēlus. Un cik es saprotu, jā, kad viņam ir bijusi Kodak kamera, un viņš ir arī veicis uzņēmumus. Turbūt ceļāk jāpēta tieši Paula Stradiņa foto materiāli, bet tas arī, es domāju, ļoti interesanti, jo, nu, zinot Paula Stradiņa plašās intereses un arī veikumu, nu, nozīmīgo medicīnā, arī ļoti interesanti, kā tas ir ietekmējis, varbūt, viņa virzību, un arī, nu, ļoti interesanti ir, viņam bija šis citāts vēlāk jau, ka viņš arī veidoja šo kolekciju un arī atsevišķi tādu sadaļu kā portreti un gleznu ainas, nu, iz medicīnas vēstures. Es varbūt tās, nu, nepareizi citēšu, bet jebkura slikta glēzna ir labāka par labu fotogrāfiju, kaut kā tā. Varbūt vairāk jāpēc, kāpēc viņam šādi, nu, skeps par fotogrāfiju, fotogrāfijas mēdīja radās.
Vēl arī, man liekas, interesanti, jūs arī esat pētījusi, un kad jūs bijāt fotogrāfijas muzeja vadītāja fotosalonu, arī dažādas tās kolekcijas.
Jā, Latvijas fotogrāfijas muzejam ir ļoti nozīmīga daļa krājumā Strenču fotodarnītes kolekcija un stikla platas kolekcijas daļa, kas ir iekļauta arī UNESCO pasaules atmiņas reģistrā. Tā tad ļoti, nu, apzīta, jā, vērtīga. Un es veidoju, tā ideja bija tā kā skatītājiem vērst uzmanību, kad bija šī fotosalona tradīcija, kas arī transformējās un atkal mainās. Tas fokus bija, kad Strenču fotodarnīcā bija, nu, vairāki glaznoti foni, bet krājumā muzejā ir Indriķa Zeberiņa glaznots ziemas fons, un tad, nu, teiksim, viss tā kā pakārtot šim ziemas fonam, jo ļoti daudz arī stikla plats portretu bija veidot uz šī fona, un arī
bet
tad tuvojās ziema.
Bet tad apģērbos arī cilvēki, tad nāc ar mēdeļiem fotogramu cēpurēm.
Jā, bija dažādi, un es pat esmu atradusi uz ziemas fonu, bija arī nofotografēts slimnieks, respektīvi viņš bija, nu, novietots gultā, un apkārt bija cilvēki, fons ar bet, nu jā, tas, man liekas, ir kaut kāda individuāla stāsts, katram tur tam portretam droši noteikti tās situācijas. Tas bija darbs, jā, fotosalonā veidot šīs improvizētās situācijas, spēlēt, jā, spēlēt, nu, dzīvi, spēli.
Tas ir savs laikmeta šārums arī, vai ne?
Noteikti, un foni pastāvēja no, nu, 19. Gadsimta vidus glaznotu foni līdz, nu, protams, mūsdienās arī kaut kur kādi foni top un notiekās fotografēšanās, bet, nu, tā popularitāte varbūt bija līdz arī 20. Gadsimta vidu.
Mēs tagad runājam par to iestudēto fonu un iestudēto foto. Man liekas, ka pasaulē nekā nav jauna. Tagad arī tiek ļoti daudz, mēs paskatāmies sociālos tīklus, ir daudz iestudētas arī šīs foto, tikai, nu, protams, ir dabīgie foni jau arī, bet īstenībā tās fotogrāfija tiek iestudēta, tu gribi sev tā izrādīt un parādīt.
Nu, es domāju, jā, nu, fotogrāfijas tā būtība, jā, liekas, ka tehnoloģijas mainās un viss mainās, mēs progresējam, bet kaut kādi aizmetņi, tas jau ir arī, jau ir kaut kur iekodēts tam mēdījam arī pašā, nu, pamatā, un tāpat tās arī, kas ir tagad, piemēram, arī šī virtuālā realitāte un 3D attēli, nu, arī 19. Gadsimtā bija stereo fotogrāfija un tas arī ir bijis.
Mēs turpināsim vēl pavisam drīz mūsu sarunu. Vizuālās kultūras pētniece Rīgas Stradiņa universitātes docētāja Baiba Tetere šobrīd mūsu ir studijā.
Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi cilvēki.
Mēs turpinām mūsu sarunu. Vizuālās kultūras pētniece un Rīgas Tradiņu universitātes docētāja Baiba Tetere šobrīd ir mūsu studijā. Mums jau pienākus pavisam strauji noslēdzošā daļa. Baiba, jūs teicāt, jūs kā bērns, ko jūs klausījāties, vai jūs kā bērns jau arī fotografējāt?
Es kā, varbūt no tīnes, jā, es 16 gados sāku fotografēt. Man tēvs iedeva savu FED kameru.
Tad ar filmiņām tas jau bija.
Ar filmiņām, jā, un arī palīdzēja attīstīt šo te filmiņu pirmo uzkopēt vannas istabā.
Tumsā bija.
Tumsā, pārmainot vannas istabas interjeru. Tēvs visu laiku arī bērnībā ir dokumentējis ģimenes aktivitātes un notikums, un tā fotogrāfija jau bija ļoti tuva un man ļoti patika skatīties. Es atceros, ka braucu arī pie vecvecākiem, skatījos fotoalbumus, jā, man tas bija ļoti būtiski īstenībā tieši caur šo skatīšanos un fotogrāfijām.
Iepazīt arī savus tuvos cilvēkus, vai ne?
Iepazīt un arī jautāt un uzzināt vēl vairāk. Jā.
Bet runājot par to fotogrāfiju, no toreiz tajā laikā, jā, kā tur sanāca, tā sanāca, neko tur nebija daudz iespēju labot vai mest ārā un iznīcināt, vai arī saglabāt tās fotogrāfijas, kas iznākušas šobrīd. Mūsdienās jau ir ļoti iespējas lielas dažādi manipulēt un photoshopus veidot, un droši vien arī mākslīgais intelekts ļoti daudz arī nāk tālāk arī fotogrāfijai, kā jūs to vērtēt un kāda ir nākotne vispār.
Šeit es varbūt arī nepiekritīšu, jo fotogrāfija ir manipulēt, jā, arī no pašiem sākumiem, respektīvi ar retušu, ar tas termins pareizi būtu kolorāciju, respektīvi iekrāsojot, sākumā nebija iespējams tātad iegūt šo te krāsu, pigmentu, bet to veica pēcapstrādē. Tātad iekrāsojot. Tāpat tās dažādas kolāžas, montāžas, tas ir arī ir.
Tikai viltojums bija iespējams,
jā,
radīt
jā,
jau arī jā, tajā laikā.
Jā.
Kā jūs ieteikt mūsu klausītājiem, ko darīt ar fotoalbumiem? Telefonā krāt albumā likt bildes vai varbūt kurpju kastē? Ko darīt?
Es domāju, ka tur jau ir tas lielākais fenomens, kad ar albumu mēs varam darīt katrs ģimenes albumu. Tā kā viņam ir tās arī dažādākās funkcijas un katrā varbūt ģimenē šīs te tradīcijas arī ir savas, un tas tagad varbūt man tieši saistībā ar projektu Rudbāžos arī bija ļoti interesanti, kā tie albumi ir veidoti un kas ir pierakstīts, kas nav pierakstīts, kā sistematizēts, un ir tāds novērojums, ka tie albumi ir ieviesti, viņi ir tā kā sākti veidot, un tad viņi nav pabeigti. Un tas ir tāds arī kaut kāds tāds...
Viņi pārcēlušies uz digitālo vidi.
Viņi ir varbūt pārcēlus, bet arī kaut kur tajā analogijā laikmetā, 20. Gadsimtā arī ir kaut kas tāds, kaut kāds tāda iezīme, kad, tāpat es nezinu, kā Rīga nevar gatavu dabūt un darīt no albumu. Un tad viņas tās bildītes ir salikts tur aizmugurē vienkārši.
Apnīka vienkārši.
Jā, bet arī, piemēram, citreiz arī no paudzes uz paudzes, un, piemēram, vecmāmiņai ļoti, ļoti patika tur visu kārtīgi ielīmēt, ierāmēt, un pēcečiem varbūt tas nav tik svarīgi. Un, atkal varbūt atkal mazmētiņai būs svarīgi, un viņas visu salīmēs.
Tā kā labāk neko nemest ārā, visu krāt, un tam ir vērtība.
Man ir tāds uzskats, ka katram attēls, fotoattēls, kas tāpēc, viņam ir kaut kāda jēga, nozīme, un tāpat tās, viņam ir sava vieta, un neatbalstīšu šo temi, varbūt ievirs, ka jāmet ārā.
Man jāsaka liela paldies, mums nepietika visam laiku izrunāt, un laikam visu nekad nevar izrunāt. Bet es saku paldies, ka jūs atradāt laiku un atnācāt pie mums uz Latvijas Radio 2 uz nākotnes pieturu vizuālās kultūras pētniece un Rīgas Tradiņu universitātes docētāja Baiba Tetere, nākotnes pieturu viešņa. Un vēl mēs varam aicināt tādu Rudbāžos vēl līdz oktobra beigām. Var skatīties izstādi pilī.
Jā, izstāde Rudbāžu pils trepes būs aplūkojama līdz 31. oktobrim Rudbāžu pagasta bibliotekā.
Paldies!
Paldies jums, paldies par uzaicinājumu!
Izskan nākotnes pieturā.